Θα διαβάσουμε από το Λόγο του Κυρίου μας, από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το 5ο κεφάλαιο και 21ο εδάφιο. Μάρκος ε21, σελίδα 884. Σελίδα 884, Μάρκος ε21. Και αφού ο Ιησούς διεπέρασε πάλι εν το πλοίο εις το πέραν, συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής και το πλησίον της θαλάσσης. Και ειδού έρχεται εις των αρχισυναγόγων ονόματι Ιάιρος, και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού και παρεκάλλει αυτόν πολλά λέγον ότι το θυγάτριόν μου πνέει τα λίσθια, να έλθεις και να βάλεις τα σχήρα σου επ' αυτήν διέ να σωθεί και θέλει ζήσει. Και υπήγε μετ' αυτού και ακολούθη αυτόν όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτόν. Και γινή της έχουσαν ρίση αίματος 12 έτη και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα πάσαν την περιουσίαν αυτής και μηδέν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα, ακούσασα περί του Ιησού, ήλθε μεταξύ του όχλου όπισθεν και ήγησε το ημάτιον αυτού. Διότι έλεγεν ότι και αν τα ημάτια αυτού εγγύσω θέλω σωθεί. Και ευθύς εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και αισθάνθη εν το σώματι αυτής ότι ιατρεύθη από τις μάστιγος. Και ευθύς ο Ιησούς νοήσας εν εαυτό την δύναμη την εξελθούσα από αυτού, στραφής εν το όχλο έλεγε «Τις ήγγισε τα ηματιά μου» και έλεγον προς αυτόν οι μαθηταί αυτού «Βλέπεις τον όχλον συνθλίβοντά σε και λέγεις τις μου ήγγισε» και περιέβλεπε δια να είδη την πράξα σαν τούτο. Ιδέγινη φοβηθήσα και τρέμουσα επειδή ήξευρε ότι επειδή ήξερε τι έγινε επ' αυτήν, ήλθε και προσέπεσε εις αυτόν και είπε προς αυτόν πάσαν την αλήθεια. Ο δε είπε προς αυτήν «Θύγατερ, η πίστη σου σε έσωσε, ήπαγε η σιρήνη και έσω υγιής από τις μάστιγός σου». Ενώ αυτός ελάλει έτη, έρχονται από το αρχισυναγόγου λέγοντες ότι η θυγάτηρ σου απέθανε. Τι πλέον ενοχλεί τον διδάσκαλο? Ο δε Ιησούς ευθύς, ότε ήκουσε των λόγων, λαλούμενον λέγει προς τον αρχισυνάγογον «Μη φοβού, μόνον πίστευε». Και δεν αφήκεν ουδένα να ακολουθήσει αυτόν ημί των Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννην των αδελφών Ιακώβου. Και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγόγου και βλέπει θόρυβον, κλαίοντας και αλαλάζοντας πολλά. Και εισελθόν λέγει προς αυτούς «Τι θορυβήστε και κλαίετε, το παιδίον δεν απέθανε αλλά κοιμάται». Και κατεγέλουν αυτού. Ο δε αφού εξέβαλεν άπαντας παραλαμβάνει τον πατέρα του παιδίου και την μητέρα και τους μεθεαυτού και εισέρχεται όπου έκειτο το παιδίον και πιάσα στην χείρα του παιδίου λέγει προς αυτήν «Ταλιθά κούμι», το οποίο μεθερμινευόμενον είναι κοράσιον συλλέγω σηκώθητη. Και ευθύσε σηκώθη το κοράσιον και περιεπάτη διότι το ετών 12 και εξεπλάγησαν με έκπληξη μεγάλη και παρήγγειλεν σε αυτούς πολλά να μην μάθει μη δεις τούτο και είπε να δοθεί σε αυτήν να φάγει. Δόξα το Θεό, είναι το περιπάτημα του Κυρίου, πέρασε απέναντι πάλι στην αντίπερα όχθη, στην θάλασσα, της θάλασσας εκεί, της λίμνης, και εκεί ένας αρχισυνάγωγος ονόματι Ιάιρος τον είδε, πίπτει επί τους πόδας αυτού και τον παρακαλούσε πολλά λέγον ότι το θυγάτριόν μου πνέει τα λίσθια, να έλθεις και να βάλεις τα σχήρα σου επ' αυτήν για να σωθεί και θέλει ζήσει. Και πήγε μετ' αυτού και ακολούθη αυτόν όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτόν. Να, βρίσκει ένα περιστατικό το οποίο τον ανατρέπει την πορεία, τον οδηγεί κάπου αλλού και που τον οδηγεί βρίσκει τον αρχισυνάγωγο εκεί, τον Ιάιρο, και πίπτει επί τους πόδας αυτού. Ξέρετε, ένας αρχισυνάγωγος ήταν μεγάλη τιμή για το λαό Ισραήλ και ήταν πολύ μεγάλο αξίωμα και ήταν και προβεβλημένο μέλος, ας πούμε, της οικογένειας. Δεν ήταν ένας όποιος να είναι, να φανταστείτε, η συναγωγή ήταν ό,τι πιο επίσημο υπήρχε στο λαό Ισραήλ. Μάλιστα η ποινή για κάποιον που μπορούσε να παραστρατήσει, ας πούμε, στο λαό Ισραήλ, η τιμωρία ήταν να τον κάνουν αποσυνάγωγο. Δηλαδή το να γίνεις αποσυνάγωγος ήταν μια μεγάλη τιμωρία, ένα όνειδος και μια ντροπή, αποβεβλημένος δηλαδή από το, το σημείο εκείνο που βρίσκονται όλοι για να λατρεύσουν τον Θεό και να γίνουν αποδεκτοί. Δηλαδή κάποιος για να τιμωρηθεί γινόταν αποσυνάγωγος. Και όλοι φοβούνταν, οι ευεργετημένοι από τον Χριστό, ακόμα και εκείνος ο τυφλός που τον θεράπευσε, τον εκγενετή τυφλό, ο πατέρας του δεν ήθελε να ομολογήσει ότι ο Χριστός θεράπευσε το γιο του για να μην γίνει αποσυνάγωγος. Φανταστείτε πόσο αυστηρή τιμωρία ήταν κάποιος να γίνει αποσυνάγωγος. Μάλιστα αν δεχόταν το Χριστό ως Υιό του Θεού γινόταν αυτόματα αποσυνάγωγος. Και εδώ ο αρχισυνάγωγος δεν φοβάται μήπως γίνει αποσυνάγωγος. Γιατί δεν φοβάται? Γιατί δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο, γιατί έχει μια αγάπη που πάσχει. Πάσχει το αντικείμενο της αγάπης του. Πάσχει η κορούλα του. Η κορούλα του, η μικρή, υποφέρει και κινδυνεύει να πεθάνει. Τι με νοιάζουν εμένα τα αξιώματα, τι με νοιάζουν εμένα τα γαλόνια, τι με νοιάζουν εμένα οι συναγωγές άμα χάσω το κοριτσάκι μου. Τι να τα κάνω όλα αυτά άμα χάσω το παιδάκι μου, και το παιδάκι μου ήδη χάνεται. Και αποφασίζει ο αρχισυνάγωγος να διακινδυνεύσει, να ρισκάρει, να γίνει αποσυνάγωγος. Και βλέπετε καμιά φορά δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τις εσωτερικές μας αγγυλώσεις. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και ο Κύριος επιτρέπει ένα ισχυρό και μεγάλο πρόβλημα για να το υπερβούμε τις αγγυλώσεις μας και να τις ξεπεράσουμε. Και το πρόβλημα αυτό ήταν η αρρώστια του παιδιού. Μακάρι να την είχα εγώ, όλοι οι γονείς τι λένε. Μακάρι να ήμουν εγώ άρρωστος και να έβλεπα το παιδί μου καλά. Έτσι ξεπερνάει λοιπόν ο αρχισυνάγωγος, ξεπερνάει ο Ιάιρος τους εσωτερικούς δισταγμούς, τα εμπόδια και τρέχει προς τον Κύριο. Πιάνει τον Κύριο, τον παρακαλούσε πολλά. Δηλαδή δεν είναι ότι μόνο είπε ένα λόγο, τον παρακαλούσε πολλά και λέει εμένετε στην προσευχή. Επιμένετε, τον παρακαλούσε πολλά. Μπορεί ο Κύριος να του έφερνε αντιρρήσεις. Να του έλεγε δεν προλαβαίνω τώρα, έχω άλλο πρόγραμμα, έχω κάπου αλλού να πάω. Έτσι, φαίνεται κάτι του έλεγε ο Κύριος, ενδεχομένως να τσεκάρει και την πίστη του και την επιθυμία του, αν πράγματι είναι στερεή να ρισκάρει τη θέση του, να γίνει από συνάγωγος, από αρχισυνάγωγος και να δει, να τεστάρει τον, γι' αυτό τον παρακαλούσε πολλά. Μπορεί ξανά του είπε, του το ξανάπε, του το ξανάπε, του το ξανάπε, του το ξανάπε και όλο του έλεγε αν έρθεις να βάζεις το χέρι σου επ' αυτήν θα σωθεί. Και πράγματι πήγε, ο Κύριος πίστηκε και αφού έπεσε στα πόδια του ο Ιάιρος, ολόκληρος αρχισυνάγωγος, φανταστείτε ότι τον προσκυνούσαν οι άλλοι, έτσι. Όλοι προσκυνούσαν τόσο σεβάσμιο πρόσωπο ο άρχον της συναγωγής. Και πράγματι πήγε και προχώρησε ο Ιάιρος και ο Κύριος ακολουθούσε και μάλιστα ακολουθούσε και ο όχλος πολλής και συνέθλι λοιπόν αυτόν. Πρόσφατα έχουμε μιλήσει για τον όχλο, ο οποίος φέρει όχληση και εν τέλει ενόχληση, και οι όχλοι αυτοί πάντοτε ήταν και ακολουθούσαν τον Κύριο, αλλά όχι για καλό. Όπως είπαμε, οι όχλοι σταύρωσαν τον Χριστό εν τέλει, όχι έφεραν όχληση, όχι έφεραν ενόχληση, αλλά εσταύρωσαν τον Κύριο. Και πράγματι και έρχεται, ξεπερνάει ο Κύριος όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία μπορούν να έρθουν και προχωράει. Ξεπερνάει τους όχλους και πρέπει να ξεπεράσουμε τους όχλους και να συνθλίβουν οι όχλοι και τα εμπόδια και οι δυσκολίες, γιατί οι όχλοι, η ψυχολογία του όχλου είναι πολύ μεγάλη, είναι αγέλη. Λοιπόν, ενώ πήγαιναν με τόση ταλαιπωρία, με τόσους όχλους, με τέτοια σύνθλιψη, συμβαίνει και ένα έκτακτο περιστατικό το οποίο σταματάει την πορεία. Πολλές φορές Συμβαίνουν περιστατικά που σταματάνε την πορεία. Αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο η πορεία της Εκκλησίας. Έχει φρενάρει. Δεν δουλεύει, δεν προχωράει όπως πρέπει. Έτσι, η πορεία της Εκκλησίας έχει σταματήσει. Κάποιος μπορεί να σταματήσει την πορεία για καλό, κάποιος μπορεί να σταματήσει την πορεία για κακό. Και δεν ξέρουμε, μια φορά όταν η Εκκλησία της Ερήμου προχωρούσε, σταμάτησε η πορεία μια εβδομάδα. Γιατί σταμάτησε η πορεία του λαού μια εβδομάδα? Γιατί η Μαριάμ ήταν ζηλιάρα, μάλλον ζήλευε τον αδερφό της, τον Μωυσή, και άρχισε να κουβεντιάζει με τον Ααρών τα κουτσομπολιά τα οικογενειακά. Είδες την νύφη, είδες τον γαμπρό, είδες την πεθερά, αυτό, είδες τι έκανε ο Μωυσής, η κουνιάδα είναι Αιθιώπισσα. Τι την ήθελε την Αιθιώπισσα? Χάθηκαν οι Ισραηλίτες, έπρεπε να πάρει η Αιθιώπισσα και τα παιδιά θα βγουν Αιθιωπάκια, θα βγουν με άλλα χρώματα, θα βγουν έτσι, θα γίνει αλλιώς. Και επειδή οι Αιθίωπες είναι μελαμψή, κατηγορούσαν συνέχεια τη νύφη τους και τον αδερφό τους. Και ενώ η πορεία ήταν στην έρημο, η εκκλησία της ερήμου προχωρούσε, ξαφνικά έρχεται ο Κύριος και λέει: «Έλα εδώ Μαριάμ και Αρών. Τι συμβαίνει? Γιατί τα βάλατε με τον δούλο μου τον Μωυσή? Μα έχει γυναίκα Αιθιώπισσα, εσάς τι σας νοιάζει? Είναι δική σας δουλειά τι γυναίκα έχει ο αδερφός σας και τι κάνει ο αδερφός σας? Εσείς να κοιτάτε τη δουλειά σας». Λοιπόν, και είπανε, ήρθε ποινή από το Θεό. Τέλος πάντων παρακάλεσε και ο Μωυσής, ελαττώθηκε η ποινή και εν τέλει ήτανε πάρα πολύ ελαφριά η ποινή. Έκανανε έφεση, έτσι τα λέγαμε, το πρωτοδίκως ότι τα καταδικάστηκαν βαριά, λέπρες. Κάνανε έφεση η ποινή στον Κύριο, η ποινή αφού έφεση βάλανε την πρωτόδικη απόφαση, η ποινή ελαττώθηκε, γιατί είναι καλός ο πρόεδρος, είναι πάρα πολύ καλός ο πρόεδρος, έτσι, και θέλει να απαλλάξει, όχι να τιμωρήσει, αλλά να απαλλάξει εντελώς τον άνθρωπο απ' όλα. Ωστόσο όμως δεν πάβει ήρθε ένα φρενάρισμα, ήρθε ένα stop στην πορεία του λαού. Εν τέλει αφού ο πρόεδρος δέχτηκε την έφεση, είπε: «Εντάξει Μαριάμ, σε συγχωρώ, αλλά αν ο πατέρας σου σε έφτυνε», τίποτα, δηλαδή αστείο πράγμα, «δεν θα ήσουν να κάθαρτε για μια εβδομάδα?» Λέει ναι, πήγαινε μια εβδομάδα στην έρημο μέχρι να καθαριστείς και να έρθεις. Αυτό προξένησε σταματημό στην πορεία της εκκλησίας, στην πορεία της ερήμου. Φρένο. Περίμεναν όλοι, όλος ο λαός, όλη η εκκλησία περιμένανε 7 μέρες να θεραπευτεί η Μαριάμ, να αποκατασταθεί η Μαριάμ και να επιστρέψει. Να, ένα φρένο. Άλλο φρένο εδώ στην πορεία του Κυρίου, του λαού. Άλλο φρένο. Πήγαινε να κάνει ένα καλό έργο, πήγαινε με κατεπήγουσα περίπτωση, γιατί πέθαινε το παιδί, πνέει τα λίστια, σημαίνει ξεψυχάει. Το παιδί μου ξεψυχάει. Πάμε γρήγορα, σε παρακαλώ. Έπεσε στα πόδια, τον αγκάλιασε, τον προσκύνησε. Μπορεί να είχε αντιρρήσει, όπως λέμε ο Κύριος, γι' αυτό λέει τον επαρεκάλλει πολλά. Μπορεί να είχε αντιρρήσει ο Κύριος, όμως αφού εκάμφθησαν οι αντιρρήσεις, ξεκίνησε η πομπή, ξεκίνησε να πάνε ξαφνικά ένα πρόβλημα το οποίο σταματά. Τώρα ήταν ανάγκη, χριστιανοί μου. Περίμενε, παιδένει το παιδί μου. Περίμενε, μόλις πάμε και θεραπεύσει το παιδί μου, θα έρθει να σε θεραπεύσει και κάνε λίγο υπομονή. Εσύ δεν πεθαίνεις. Πεθαίνεται. Ο καθένας του αλλού το πρόβλημα το βλέπει μικρό και το δικό του το βλέπει μεγάλο. Είναι έτσι οι άνθρωποι είμαστε. Λοιπόν, μια γυναίκα η οποία είχε ρίση αίματος 12 έτη. 12 χρόνια είχε ρίση αίματος. Και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα πάσα την περιουσία αυτής και μηδέν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον στο χείρον ελθούσα. Ακούσασα περί του Ιησού, ήλθε μεταξύ του όχλου, όπισθεν και ήγγισε το ημάτιον αυτού διότι έλεγε ότι και αν τα ημάτη αυτού εγγύσω θέλω σωθεί, και ευθύς εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και ισθάνθεν το σώμα του αυτής ότι ιατρεύθη από τις μάστιγους. Και βλέπουμε πραγματικά ένα φρένο εδώ, ένα σταματημό. Η γυναίκα είχε 12 χρόνια ρίση αίματος, 12 χρόνια είχε αιμορραγία και ταλαιπωρήθηκε από τους γιατρούς. Τι γιατροί της εποχής εκείνης, κομπογιανίτες ήταν, δεν ήταν επιστήμονες ουσιαστικοί, δεν είχαν την έρευνα, μόνο το τι έβλεπαν και το τι νόμιζαν. Δεν είχαν τη μικροβιολογία, δεν είχαν τη φαρμακολογία, δεν είχαν τις ακτινογραφίες, δεν είχαν τις αιματολογικές εξετάσεις, δεν ξέραν ακριβώς πώς λειτουργούν τα όργανα. Τι ήτανε τότε, ματζούνια δίνανε και ό,τι καταφέρνανε και ό,τι φώτιζε ο Θεός. Γιατί καμιά φορά από τους φώτιζε ο Θεός και έδιναν και ήτανε έλεος του Κυρίου και αυτός στους γιατρούς. Μπορεί να βοηθούσανε λιγάκι, αλλά δεν μπορούσανε πολλά πράγματα να κάνουνε σε βαρύτερες ασθένειες και δυσκολότερες ασθένειες. Δεν ξέρανε τι σημαίνει, ξέρω εγώ, έφραγμα μυοκαρδίου ή ξέρω εγώ τι άλλο, από τι μπορούσε να πάσει ο άνθρωπος. Ακόμα και έναν πυρετό δυσκολεύονταν να έχω, ας πούμε, κάποιους συγγενείς. Χάσανε 7 παιδιά από πυρετό παλιότερα. Μιλάμε όμως για 2000 χρόνια μετά Χριστού. Φανταστείτε 2000 χρόνια πριν τι χανότανε. Λοιπόν, ό,τι μπορούσαν και οι γιατροί. Σήμερα η ιατρική επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ, δόξα τω Θεώ. Βλέπουν ακόμη από την ώρα της σύλληψης το έμβριο, μένουν σε λεπτομέρειες, βάζουν κάμερα μέσα στις φλέβες σου και κάνουν μια βόλτα γύρω γύρω τον οργανισμό σου και τα βλέπουν όλα με λεπτομέρειες. Έχουν ακτινογραφίες, αξονικούς τομογράφους, πεμβατική ιατρική ισχυρή, χειρουργία, λαμπαροσκοπήσεις, απεικονίσεις, τόσα πολλά, παλμογράφους, τόσα πολλά σήμερα που πραγματικά είναι και αυτό μια ευεργεσία για την ανθρωπότητα πλέον η ιατρική επιστήμη. Και να υπακούμε και να ακούμε, αδερφοί, στους γιατρούς, να πειθόμεθα στους γιατρούς, γιατί πολλοί κάνουμε ότι τα ξέρουμε καλύτερα και από το γιατρό. Λοιπόν, και διαβάσαμε ένα άρθρο στο ίντερνετ και γίναμε οι δήμονες για τα εμβόλια, γίναμε οι δήμονες για τις ασθένειες, γίναμε οι δήμονες για όλα. Λοιπόν, ό,τι και να ήταν το πρόβλημα, η γυναίκα αυτή κατάλαβε ένα πράγμα, ότι αν αγγίξω το ημάτιο του Κυρίου, εγώ θα σωθώ. Αυτός είναι ο γιατρός των γιατρών. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πράγματι πλησιάζει. Γιατί πήγε κρυφά? Πρώτα να μην ρεζιλευτεί για την αρρώστια, της είπε τι έχεις. Ήταν ντροπή αυτό το οποίο είχε, ήταν όνειδος για την εποχή κάτι τέτοιο. Στο Λεβιτικό μάλιστα ο Μωυσής προέβλεπε ότι αν κάποιος αγγίξει γυναίκα, ακόμα αγγίξει κάτι, το άκρο του ηματίου της, ενώ εκείνη έχει ρίση αίματος, θα είναι κάθαρτος 7 μέρες. Αν καθίσεις εκεί που κάθόταν η γυναίκα που είχε ρίση αίματος, θα είσαι κάθαρτος για 7 μέρες. Απαγορευόταν να την αγγίξεις. Πόσο μάλλον να πάει εκείνη η γυναίκα, γνωρίζοντας αυτό το νόμο του Λεβιτικού, να πάει εκείνη η γυναίκα να αγγίξει εξ επιτούτου τον Κύριο και να τον κάνει ακάθαρτο. Θα έπρεπε ο Κύριος 7 μέρες να είναι ακάθαρτος. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και αν η γυνή, λέει στο ΙΕ19, στο Λεβιτικό, έχει ρεύση, η δε ρεύση αυτής εν το σώματι αυτής είναι αίμα, θα είναι αποκεχωρισμένη 7 μέρες. Και πας ως της εγγύσει αυτήν, θα είναι ακάθαρτος μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, 7 μέρες είναι η γυνή ακάθαρτος. Αν την αγγίξεις οπουδήποτε, θα είσαι ακάθαρτος μέχρι το βράδυ. Κοιτάξτε τι αναστολές είχε εδώ πέρα η γυναίκα να μην αγγίξει τον Κύριο. Γι' αυτό πήγαινε κρυφά. Λοιπόν, και παν πράγμα επί το οποίο κοίταται εις τον αποχωρισμό αυτής, θα είναι ακάθαρτο. Όπου βρίσκεται, τα πάντα είναι ακάθαρτα γύρω της. Και παν πράγμα επί το οποίο κάθεται, θα είναι ακάθαρτο. Αυτή η γυναίκα έχει πολλούς περιορισμούς. Και όποιος αγγίξει το κρεβάτι της θα πλύνει τα ρούχα του, θα λουστεί εν ύδατη και θα είναι ακάθαρτος μέχρι το βράδυ. Δηλαδή, αν αγγίξει το κρεβάτι της, θα πρέπει να πλύνει τα ρούχα σου, να κάνει μπάνιο με ακοαφόρτε, με απολυμαντικό μεγάλο, ισχυρό. Και θα είσαι για κάθαρτος μέχρι το βράδυ. Και πας ως της εγγύσης σκεύος τι επί του οποίου αυτή εκάθισε θα πλύνει τα ημάτια αυτού, θα λουστεί εν ύδατη και θα είναι κάθαρτος. Και αν υπάρχει τι επί της κλίνης ή επί την σκεύους επί του οποίου αυτή κάθεται, όταν αυτός εγγύσει αυτό θα είναι ακάθαρτος έως εσπέρας. Και αν τη συγκοιμηθεί με ταυτής και τα λοιπά, θα είναι ακάθαρτος 7 ημέρες. Και πάσα η κλίνη επί της οποίας τηλεκοιμηθεί θα είναι ακάθαρτος και συνεχίζει. Πού να πάει να αγγίξει τον Κύριο μια τέτοια γυναίκα ακάθαρτη? Ή να είναι μέσα στον όχλο και να καταλάβουν οι άλλοι ότι τους άγγιξε μια γυναίκα ακάθαρτη? Υποχρεωμένοι να πάνε γρήγορα να τριφτούν με σειρματόβουρτσα, να πλύνουν τα ρούχα τους και να κάτσουν μέχρι το βράδυ μακριά και χωρισμένοι, απομονωμένοι, γιατί μέχρι το βράδυ θα είναι ακάθαρτη. Και τώρα αυτή η γυναίκα όλα αυτά τα εμπόδια τα ξεπερνάει. Ίδια περίπτωση με τον Ιάιρο. Και ο Ιάιρος όλα τα εμπόδια τα ξεπερνάει. Βλέπετε λοιπόν, αν ο Κύριος θέλει να τον πλησιάσουμε, θα μας δώσει τέτοιο πρόβλημα να ξεπεράσουμε τις αγγυλώσεις μας, να ξεπεράσουμε τα πάντα. Λοιπόν, και αυτή η γυναίκα δεν ήταν δυνατόν να πλησιάσει ούτε τον όχλο ούτε τον Κύριο. Και ο Ιάιρος δεν ήταν δυνατόν να γονατίσει μπροστά στο μαραγκό. Ο αρχισυνάγωγος, κινδυνεύοντας σε ποσοστό 99% να γίνει αποσυνάγωγος. Και όμως και οι δύο ξεπερνάνε τις αγγυλώσεις τους. Και οι δύο ξεπερνάνε τα προβλήματά τους. Α, γιατί έχω πρόβλημα? Έχεις πρόβλημα γιατί δυσκολεύεσαι να πλησιάσεις τον Κύριο, γιατί καθυστερείς να πλησιάσεις τον Κύριο, γιατί διστάζεις να πλησιάσεις τον Κύριο, γιατί δεν θέλεις, ντρέπεσαι, ονειδισμό έχεις, δεν θες να καταλάβουνε ποιος είσαι, τι κάνεις, δεν θες να δούνε ότι ταπεινώθηκες, ότι προσκύνησες, ότι γονάτισες. Τότε θα μεγαλώσει το πρόβλημα ενδεχομένως. Να φύγουν οι αγγυλώσεις σου, να φύγουν οι αναστολές σου, να φύγει ο εγωισμός σου, να φύγει η υπερηφάνεια σου, να συντριβεί το εγώ σου, για να μπορέσει να σπάσει το τσόφλι της καρδιάς σου και να βγει ένα όμορφο πουλάκι από μέσα και να αναδυθεί ένα άρωμα ευλογίας και ένα κελάιδημα δοξολογίας προς το Θεό. Λοιπόν, έγινε αυτό. Πέρασε τις αγγυλώσεις στη γυναίκα, καταπάτησε όλους τους νόμους του Μωυσή που έλεγαν όλα τα απαγορεύεται, καταπάτησε όλους τους όχλους με κίνδυνο της ζωής της να λιθοβοληθεί, διότι μόλυνε πάρα πολλούς. Πώς λέμε τώρα με τον κορονοϊό που μαζεύονται οι όχλοι, μαζεύονται οι πορείες, ένας να έχει κορονοϊό και τον καταλάβουμε ανάμεσά μας, θα εξαφανιστούμε όλοι από γύρω ότι θα τον σπρώξουμε να πήγει μακριά. Ήρθες εδώ να μας κολλήσεις, να μας μολύνεις, να πάθουμε κι εμείς. Έτσι αυτή η γυναίκα πήγε με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά να μολύνει τους όχλους. Θα έπρεπε όλοι μετά που την αγγίξανε, γιατί οι όχλοι συνέθλιβον αυτόν, που σημαίνει πατήσμε, πατώσε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξεπεράστηκαν όλα. Άγγιξε τον Κύριο και ιατρεύτηκε από τις μάστιγός της. Σταμάτησε η ρήση του αίματος. Και μάλιστα το κατάλαβε και η ίδια, το αισθάνθηκε ότι γιατρεύτηκε, και άμα σε θεραπεύσει ο Κύριος, δεν χρειάζεται να πούμε εμείς ότι σε θεράπευσε, έτσι δεν είναι? Εσύ θα το πεις στους άλλους, εγώ θεραπεύτηκα, μένα με θεράπευσε ο Κύριος, με ελευθέρωσε ο Κύριος. Λοιπόν, ευθύς ο Ιησούς νοήσασε εαυτό την δύναμη την εξελθούσα από αυτού, στραφίσαν τον όχλο, έλεγε τις, εν το όχλο έλεγε τις ήγγισε τα αίματιά μου. Σταματήσανε και αρχίζουν τις ανακρίσεις. Ο Ιάιρος τον ζώνουν τα κάρβουνα, σαν αμένα κάρβουνα. Μα κάθεσε τώρα Κύριε να κάνεις ανακρίσεις, ποιος σε ακούμπησε? Οι μαθητές τα ίδια. Τρέχουμε να προλάβουμε το παιδάκι. Το παιδάκι κοντεύει να πεθάνει, το κοριτσάκι. Και εσύ κάθεσαι τώρα και κάνεις ανακρίσεις. Εδώ σε έχει ποδοπατήσει όλος ο κόσμος. Σε συνθλίβει ο όχλος. Από εδώ σπροξιά, από εδώ σε πατάνε, από εκεί αυτό. Και λες ποιος με άγγιξε? Μα είναι πράγματα αυτά τώρα? Και σταματήσαμε την πορεία και κάνουμε ανακρίσεις. Και έχουμε αυτή την άνεση τώρα, όταν επήγε, είναι επίγουσα η κατάσταση. Επήγεται ο Ιάιρος. Και σταματάει ο Κύριος και κάνει ανακρίσεις. Και του λένε οι μαθητές, μα βλέπεις τον όχρο συνθλίβοντάς σε, να σε ποδοπατάνε. Και λες, ποιος με άγγιξε? Και περιέβλεπε να είδε την πράξη σαν τούτο. Και έψαχνε γύρω γύρω ο Κύριος, ατάραχος. Δεν επηρεάζεται ο Κύριος, είναι απαθής ο Θεός, έτσι λέγεται, απαθής. Δεν επηρεάζεται, δεν παθαίνει, δεν είναι παθητός δηλαδή, αλλά είναι πόθητος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αδελφή, σταματάει και κάνει τις ανακρίσεις. Σταματάει και αρχίζει να ρωτάει. Ο Ιάιρος τελείωσε, πάει λέει. Δεν μου δίνει σημασία εμένα για το αίτημά μου, τους άλλους τους αγαπάει πιο πολύ. Ορίστε, τι γίνεται τώρα? Εγώ τον παρακάλεσα, δεν απαντάει σε μένα. Ο άλλος πήρε το αίτημά του, εγώ ακόμη να πάρω το αίτημά μου. Μην βλέπεις γύρω σου. Μην βλέπεις τι συμβαίνει γύρω σου. Εσύ βλέπε μόνο τον Κύριο. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, η δε γυνή φοβηθήσα και τρέμουσα, επειδή ήξερε τι έγινε επ' αυτήν, ήρθε και προσέπεσε εις αυτόν και είπε προς αυτόν πάσαν την αλήθεια. Η γυνή φοβισμένη, τρέμοντας, ήρθε και έπεσε στα πόδια του Κυρίου και του ομολόγησε όλη την αλήθεια. Δεν μπόρεσε να κρυφτεί. Επέσχυντη νόσο είχε, ακάθαρτη νόσο είχε, δηλαδή αυτή η νόσος, ας πούμε, για τις γυναίκες ήταν πολύ εξευτελιστική, πολύ προσβλητική, πολύ υποτιμητική, επονίδιστη. Λοιπόν, και τώρα που την ανακάλυψε ο Κύριος, η γυναίκα σε ρίση αίματος, να, όχι μόνο και χωρίς να υπάρχει ρίση αίματος, γυναίκα την εποχή εκείνη δημόσια να αγγίξει άντρα ήτανε πολύ πολύ κακό πράγμα, πολύ αυστηρό πράγμα, δηλαδή δεν υπήρχε καμία δικαιολογία γι' αυτό. Γυναίκα να αγγίξει άντρα δημόσια, ξένο, έτσι, πόσο μάλιστα όταν η γυναίκα αυτή είναι και σε ρίση αίματος και να τον καταστήσει ακάθαρτο. Και να αποκαλυφθεί τώρα ότι αυτή η γυναίκα είναι ακάθαρτη και ότι άγγιξε όλους τους όχλους και μόλυνε τους πάντες. Πρέπει όλοι τώρα να αποσυρθούν, να πάνε να πλύνουν τα ηματιά τους και να μείνουν μέχρι το βράδυ. Και καλά θα κάνανε να πάνε να πλένουν τα ηματιά τους και να πλένουν και την καρδιά τους. Πλύνουν ανομήματα, μη μόνο ανόψιν, που έλεγε η καρκινική εκείνη επιγραφή στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, και τώρα αποκαλύπτεται και τρέμει. Πάει τώρα. Και ο Κύριος θα με καταδικάσει γιατί τον άγγιξα. Και οι όκλοι θα με ειδοβολήσουν γιατί όλους, αφού στριμωχτήκαμε όλοι, είμαι από τον νόμο του Μωυσή καταδικασμένη πλέον να λιθοβοληθώ. Και τρόμαξε. Φοβήθηκε. Γονατίζει. Αποκαλύπτει όλη την αλήθεια. Δεν μπορούσε πια να κρυφτεί. Και περιμένει την απόφαση, περιμένει την καταδίκη, περιμένει τον αποκεφαλισμό, δεν ξέρω κι εγώ τι περιμένει. Και ο Κύριος λέει θύγατερ, τάξη προσφώνης τρυφερή, ποια καταδίκη και πού είναι ο νόμος του Μωυσή και πού είναι που έγινε αυτό το πράγμα, αυτή η γυναίκα μας μόλυνε όλους εδώ. Πού είναι ο νόμος του Μωυσή? Άλλη μια γυναίκα τα ίδια έγινε. Πήγε ο Κύριος να πιει νερό και ο κοπιακός της οδηπορίας λέει και να σου μια γυναίκα και άρχισε να μιλάει με τον Κύριο. Άλλο πρόβλημα εδώ. Μόνοι τους σε ένα, έδιωξε τους μαθητές ο Κύριος. Πήγανε στην πόλη να αγοράσουν τροφές. Να σου έρχεται μια γυναίκα. Ο Κύριος κάθισε να ξεκουραστεί και κουβεντιάζει με έναν άγνωστο άντρα. Από τώρα, δηλαδή και τώρα ακόμη, δεν μιλάμε σε αγνώστους. Το λένε οι γονείς, τα κοριτσάκια, στα παιδάκια. Δεν μιλάμε σε αγνώστους. Δύο άγνωστοι, ένας άντρας και μια γυναίκα, απογορευμένο κι αυτό, κάθονται και κουβεντιάζουν μόνοι τους σε ένα μέρος λίγο απόμερο, θα λέγαμε. Με τούτα και με εκείνα ο Κύριος τη συγχωρεί αυτή τη γυναίκα. Πήγαινε, της λέει, και ξέρουμε όλοι το περιστατικό, της αποκάλυψε τη ζωή της και την επέπεμψε ελεύθερη. Άλλη γυναίκα του τη φέρανε: «Κύριε, αυτή η γυνή συνελήφθη επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη, ο δε Μωυσής διέταξε να λιθοβολώνται ετι αυτά, εσύ τι λέγεις?» Τις γυναίκες κυνηγάγανε συνέχεια. Και λέει ο Κύριος ο αναμάρτητος: «Πρώτος των λίθων βαλέτο». Πάει και αυτή. «Δεν σε καταδίκασε ουδής?» «Όχι Κύριε, ούτε εγώ». Εδώ δεν σε καταδικάσαν οι Φαρισαίοι, οι υποκρίταροι, οι κακοί, γεμάτη κακία η καρδιά σου, «δεν καταδικάσω εγώ, ο Άγιος Θεός?» Είπαγε και στο εξής μία μάρτυρα: «Ούτε εγώ σε καταδικάζω». Αυτή τη στιγμή η γυναίκα σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να είναι καταδικασμένη. Ο Ραβίνος εκφέρει την κρίση. Της μιλάει τρυφερά: «Κόρη μου, τι ωραία, κόρη μου», την είπε. «Θίγατε». Άρα την εντάσσει στην οικογένεια. Την κάνει παιδί του. Την εντάσσει στο λαό του. Ευχαριστούμε τον Θεό. «Κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε. Είπαγε η ειρήνη και έσω υγιής από τις μαστιγώς σου». Τι ωραία, Τι ωραία να παραβιάζουμε τέτοιους νόμους. Έτσι, νόμους που δεν φέρνουν τίποτα παρά μόνο να μου δείχνουν την αμαρτία μου και την ακαθαρσία μου. Αλλά η αγάπη παραβιάζει, καταργεί, καταλύει όλους τους νόμους. Η αγάπη. Κανένας νόμος δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στην αγάπη και μπροστά στον Κύριο. Η αγάπη λοιπόν δεν έχει ανάγκη από την υπηστήριξη των νόμων. Οι νόμοι, οι εντολές και όλα αυτά τα ηθικοδιδασκαλικά κηρύγματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά δεκανίκια νόθας αγιότητος και όχι γνήσιας αγιότητος. Τα έργα, το ένα, το άλλο, δεκανίκια νόθας αγιότητος. Η αγάπη είναι η γνήσια αγιότητα και η παραβιάζει, καταργεί και βγάζει όλους τους νόμους. Κανένας νόμος δεν μπορεί να σταθεί στην αγάπη. Κανένας. Έτσι λοιπόν εφαρμόζει τον ανώτερο νόμο ο Κύριος και έτι υπερέχουσα οδόν σας δεικνύω. Είναι λοιπόν η αγάπη. Λοιπόν και πάει η γυναίκα και θεραπεύτηκε και σώθηκε. Άλλο θεραπεύομαι, άλλο σώζομαι. Σε αυτό το πράγμα έχουν πρόβλημα οι του εξωτερικού. Εδώ δεν το διευκρινίζουν καλά. Άλλο σώθηκε, άλλο θεραπεύτηκε. Το ίδιο έγινε και με τους 10 λεπρούς και με τον ένα λεπρό. Οι 9 θεραπεύτηκαν, αλλά ο ένας, οι 10 θεραπεύτηκαν, αλλά ο ένας από τους 10 και θεραπεύτηκε και σώθηκε. Η γυναίκα λοιπόν αυτή και θεραπεύτηκε και σώθηκε. Και εδώ είναι ολοκληρωμένο το έργο, έτσι. Το έργο δεν είναι ολοκληρωμένο να θεραπευτώ, αλλά είναι και να σωθώ. Γιατί αν θεραπευτώ και δεν σωθώ, τζάπα, έγιναν όλα. Ξέρετε πόσοι πήραν τη θεραπεία τους, γιατί τους ασθενείς τους έφεραν, λέει, επί κλινών και κραβάτων μπροστά στα πόδια του Κυρίου σωρούς και θεραπεύοντο άπαντες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θεραπεύοντο και όμως αυτοί οι ίδιοι έγιναν όχλος αργότερα, άρον-άρον, σταύρωσον αυτόν. Θεραπεύτηκαν, δεν σώθηκαν. Εδώ και θεραπεύτηκε και σώθηκε η γυναίκα αυτή. Λοιπόν, μη φοβάσαι, της λέει. Της μιλάει τρυφερά και την εντάσσει στην οικογένεια του Θεού. Είπαγε η ειρήνη και έσω υγιής από τις μαστιγώς σου. Όμως όλο αυτό έφερε καθυστέρηση και ο Ιησούς ευθύς όταν ήκουσε, έρχονται από τον συναγώγου λέγοντας ότι η θυγάτρια σου απέθανε. Τι ενοχλείς πλέον το διδάσκαλο? Μην κάθεσαι, φύγε, γιατί το κορίτσι σου πέθανε, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Μην τον ενοχλείς άλλο το διδάσκαλο. Ξέρουμε ότι από τη στιγμή που πέθανε, τι άλλη ελπίδα να έχει. Ο Δαβίδ μια φορά όταν είχε ένα παράνομο δεσμό εκεί και έκανε παιδί και του είπε ο Κύριος, το παιδί το οποίο έκανες θα το πάρω, νίστευε, κυλίστηκε, βάλε ένα σάκο σε ένα τσουβάλι μέσα, μπήκε και γέμιζε το κεφάλι του, στάχθηκε, έκλαιγε και αυτό, δεν έτρωγε 7 μέρες, γίνει νηστεία, τίποτα, εν μη τυχόν και πεθάνει το παιδί και το χαρίσει ο Κύριος. Όμως έρχονται οι δούλοι του, τον βλέπανε, βασιλιάς ήτανε, δεν τολμούσε να του μιλήσουνε, τους έβλεπε να μουρμουρίζουνε, τους έβλεπε να ψιθυρίζουν μεταξύ τους, τους λέει τι λέτε, πέθανε το παιδί? Με τι τρομαγμένοι του λένε πέθανε. Πέθανε λέει, α, πετάει τα τσουβάλια, πήγε κάνει μπάνιο, έφαγε, έκατσε, ήπιε. Και του λένε καλά βασιλιά μου, ενώ το παιδί ήταν άρρωστο, ήσουνα μέσα στο πένθος, μέσα στη στάχτη κυλιώσουνα, δεν μπορούσαμε να σου μιλήσουμε, φοβόμαστε να μας πάρει στο κεφάλι από την πίκρα που είχες. Τώρα που το παιδί πέθανε, σκόνησε ο γιατρός, τι να κάνω λέει τώρα, πέθανε. Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Εγώ θα πάω προς αυτό, αυτό δεν θα έρθει σε μένα. Βάλτε μου να πάω λέει, πέρα, τελείωσε αυτό. Τελείωσε Δαβίδ, αλλά δεν τελείωσε Χριστός, η του Δαβίδ δεν τελείωσε. Όταν είναι ο γιος του Δαβίδ δεν τελειώνει εκεί το πράγμα. Βλέπετε για τον Δαβίδ τελείωσε και πράγματι τελείωσε. Εδώ του λένε πέθανε το παιδί, μη φοβού μόνο πίστευε. Τι μη φοβού μόνο πίστευε, πέθανε, μη φοβού μόνο πίστευε. Ευχαριστούμε το Θεό. Πολύ σημαντικό πράγμα, ε. Λοιπόν, μην τον ενοχλείς το διδάσκαλο. Δεν υπάρχει ελπίδα. Τελείωσε, dead, τέρμα. Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Ποτέ δεν, αυτή η έκφραση δεν υπάρχει στο Ευαγγέλιο και στο Χριστό. Πάντα υπάρχει ελπίδα. Πάντα. Ποτέ δεν χάνεται η ελπίδα στον Κύριο. Ποτέ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μα πέθανε, έχω ελπίδα, βέβαια. Τι λέει στη Θεσσαλονική ο Απόστολος Παύλος? Δεν θέλω να λυπήσετε, καθώς και οι λυποί ημί έχοντες ελπίδα. Αλλά όταν είμαστε Χριστό, δεν είμαστε σαν τους λυπούς, τους μη έχοντες ελπίδα. Έχουμε ελπίδα. Ας πέθανε, μα θα αναστηθεί. Θα αναστηθεί. Ο Δαβίδ δεν το γνώριζε αυτό. Λοιπόν, ναι, τώρα η καρδιά του Ιάιρου πώς θα είναι απέναντι σε αυτή τη γυναίκα? Γυναίκα μου, δεν μπορούσες να περιμένεις? Στο έλεγα. Δεν περιγράφονται αυτά στα Ευαγγέλια, εννοείται. Ούτε περιγράφεται ψυχολογική κατάσταση, ψυχολογικές αντιδράσεις, τίποτα. Άμα τα περιγράφαν όλα αυτά οι Ευαγγελιστές, δεν θα χωρούσε ούτε όλος ο κόσμος τα γραφόμενα βιβλία, όπως λέει πραγματικά. Δεν περιγράφεται. Μέσα στην καρδιά τη δική μου όμως, αν αυτή η γυναίκα είχα το κοριτσάκι μου σε αυτή την κατάσταση και αυτή η γυναίκα προκαλούσε και καθυστερούσε τον Κύριο και προκαλούσε το θάνατο του παιδιού μου, θα τη μισούσα. Το λιγότερο από όλα θα τη μισούσα. Δεν μπορούσε, παιδάκι μου, 12 χρόνια περιμένεις. Περίμενε 12 χρόνια και μισή ώρα. Μισή ώρα εσύ δεν πεθαίνεις. 12 χρόνια φάνηκε ότι αντέχεις. Θα αντέξεις κι άλλο. Ταλαιπωρήσε, αλλά θα άντεγες. Το κοριτσάκι μου ξεψύχαγε. Και μπήκες εσύ μπροστά τώρα και να τι έγινε. Δεν μπορούσες να περιμένεις. Δοκιμάζονται οι καρδιές μας πάντοτε, αγαπητοί μου, στα δρόμενα αυτά τα οποία κινείται ο Κύριος. Δοκιμάζονται οι καρδιές μας. Μας δοκιμάζει ο Κύριος. Πράγματι, αν ήμουν στη θέση του Ιάιρου και συνέβαιναν όλα αυτά, θα ήθελα, ας πούμε, αυτή τη γυναίκα να μην την ξαναδώ μπροστά μου. Αλλά ο Κύριος έχει για όλους. Δεν αφήνει κανέναν. Έχει για όλους. Και μην ενοχλείς τον διδάσκαλο. Ο δε Ιησούς αμέσως μόλις άκουσε το λόγο λαλούμενο, λέγει προς τον αρχισυνάγωγο, μη φοβού, μόνο πίστευε. Και δεν αφήγε κανέναν να ακολουθήσει αυτόν, ημί τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του Ιακώβου. Και έρχεται εις τον οίκο του αρχισυνάγωγου και βλέπει θόρυβον, κλαίοντας και αλλάζοντας πολλά. Κοπετό, μεγάλο. Ήταν η συνήθεια της εποχής εκείνης. Τουλάχιστον και ο πιο φτωχός έπρεπε να έχει 2 αυλητές και μια μυρολογίστρα. Σε κάθε κηδεία να έχει 2 αυλητές και μια μυρολογίστρα. Αυτό αν πέθανε καμιά γιαγιά, κανένας παππούς, κανένας ηλικιωμένος, ας πούμε και αυτά. Αλλά αν πέθανε ένα τόσο μικρό άτομο, ένα τρυφερό κοριτσάκι, ένα παιδάκι πάνω, ας πούμε, στην εφηβεία που είναι τόσο χαρούμενα, τόσο ωραία, τόσο όμορφα. Φανταστείτε τι κοπετός μέγας γινότανε. Θρήνος και κοπετός. Και τα βλέπει αυτά ο Κύριος. Και του λέει περάστε έξω γρήγορα από εδώ. Εδώ δεν ανήκει ούτε θρήνος ούτε κοπετός. Εδώ είναι η ζωή, δεν είναι ο θάνατος. Δεν υπάρχει. Φύγετε όλοι. Και τους έβγαλε όλους έξω, τους πέταξε έξω. Τις μυρολοίστρες Λοιπόν, και τις μυρολογίστρες και τα κλαψουρίσματα και τα γογγίσματα, για πετάξτε τα έξω, αδερφοί. Τι μυρολογάτε? Ποιον μυρολογάτε? Έχουμε τον Χριστό και μυρολογάμε τι? Αδερφοί, έξω οι μυρολογίστρες, έξω οι θρήνοι, έξω οι αυλητές. Δεν τους θέλουμε. Ήρθε ο Κύριος, φύγετε έξω. Τι μυρολογάτε? Επισφραγίζετε το θάνατο. Επισφραγίζετε το κακό. Δεν σας χρειάζομαι. Μην μυρολογάτε πια. Μόνο χαρά ήρθα να σας δώσω. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και τους πετάει έξω ο Κύριος όλους. Παίρνει την τριάδα, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους τρεις που πάντοτε έπαιρνε μαζί του ο Κύριος, είχε ιδιαίτερη διακονία και διδασκαλία για αυτούς, και έρχεται στον οίκο του αρχισυναγώγου και τους πετάει όλους έξω. Τι θορυβήστε και κλαίτε, λέει, το παιδί δεν απέθανε αλλά κοιμάται. Βλέπετε, οι κοιμηθέντες εν Χριστώ, πουθενά δεν αναγνωρίζει θάνατο ο Κύριος παρά μόνο το δεύτερο θάνατο. Αυτό είναι ο πραγματικός θάνατος, η κόλαση. Και καταγέλουν αυτού. Γελούσανε όλοι, τον κοροϊδεύανε. Και πραγματικά τον ηρωνεύονταν. Λέει, από πού ήρθε αυτός? Αυτός θα μας πει αν πέθανε ή όχι. Βάλαμε, πώς το λένε, τον παλμογράφο εκείνον που βάζουν εκεί, παλμογράφο το λέω εγώ τέλος πάντων, που δείχνει την κυματομορφή, τους παλμούς και αυτά, ας πούμε, καρδιογράφο, η ισοδύναμη, πώς το λένε, έτσι, γραμμή. Δεν έχει παλμούς, σφιγμούς. Το χρώμα είχε αλλοιωθεί. Τίποτα δεν κουνιότανε. Αναπνοή δεν υπήρχε. Δώσαμε πιστοποιητικό θανάτου. Τώρα πρέπει να δώσουμε, μάλιστα. Για να δίνουμε πιστοποιητικά θανάτου είμαστε πρώτοι. Πιστοποιητικά ζωής ποιος θα μας δώσει? Δίνουμε πιστοποιητικό θανάτου. Βεβαιώνω, παπ, και σφραγίδα του γιατρού, φαρδής πλατής, γιατρός καρδιομανολοθανατάκης. Αυτός είναι ο γιατρός. Καπ, ο Κύριος Θανατάκης. Και η σφραγίδα, ναι, απέθανε, θάψτε το. Αλλά έρχεται ο Κύριος της ζωής, αδερφοί, και λέει, δεν απέθανε, και γελούσανε. Μας θα τα πει? Να, το πιστοποιητικό. Ορίστε, Κύριος Θανατόπουλος το σφράγισε. Και όμως, αδερφοί, καταγέλουν, κορόιδευαν τον Κύριο, τον ηρωνεύονταν, τον Κύριο, ποιον? Τον Κύριο της ζωής, αδερφοί, και τους βγάζει όλους έξω. Παίρνει τον πατέρα του παιδίου και τη μητέρα και εισέρχεται όπου έκειτο το παιδίον και πιάσα στην χείρα του παιδίου. Τι τρυφερές στιγμές μας λέει ο Κύριος συνέχεια. Θύγατε, κόρη μου, μη φοβού. Κόρη μου είσαι θεραπευμένη, κόρη μου είσαι σωσμένη. Στον Ιάερο, μη φοβού Ιάερε, μόνο πίστευε. Πιάνει το χεράκι από το κοριτσάκι, τρυφερά, και λέει τα λιθά, κουμ. Το οποίο με θρεμενευόμενο κοράσιον συλλέγω, σηκώθη την κόρη μου. Κι άλλη κόρη έχει εδώ, κι άλλη κόρη έχει εκεί, κι άλλο γιο έχει εδώ, κι άλλο γιο έχει εκεί, κι άλλο λαό έχει εδώ, κι άλλο λαό έχει εκεί. Και είναι τρυφερός ο Κύριος προς το λαό του. Μιλάει πολύ τρυφερά. Και ευθύς εσηκώθη το κοράσιον και περιεπάτη, διότι το ετών 12, και εξεπλάγησαν με έκπληξη μεγάλη. Μας εξέπληξε ο Κύριος, Άμα θα δούμε στον Ιώβ, λέει, ο Κύριος με κατέπληξε. Ο Κύριος θα σε εκπλήξει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και με αυτά που θα κάνει. Δεν αναγνωρίζει θάνατο. Δεν αναγνωρίζει ασθένεια ο Κύριος. Δεν αναγνωρίζει θρήνο. Δεν αναγνωρίζει δάκρυα. Αναγνωρίζει χαρά. Όχι ότι δεν βλέπει τα δάκρυά μας όταν κλαίμε, δεν εννοώ αυτό. Ως τελεσίδικο, ας πούμε, αποτέλεσμα, δεν είναι ο θάνατος. Δεν είναι τα δάκρυα, δεν είναι ο θρήνος. Είναι η χαρά, η ζωή, η ειρήνη και η δικαιοσύνη. Αυτό να θυμάσαι. Και να έχεις χαρά. Μείνησε, διώξε τις μυρολογίστρες. Έξω οι μυρολογίστρες, έξω οι αυλητές που μιλάνε θρήνους. Εδώ ο Κύριος δίνει τη ζωή. Και εξεπλάγησαν με έκπληξη μεγάλη. Ο Κύριος με κατέπληξε. Και παρήγγειλε σε αυτούς πολλά, να μην μάθει μη δεις τούτο. Και είπε να δοθεί σε αυτή να φάγει, για να καταλάβουν ότι είναι ζωντανή. Ξέρετε, ένας άρρωστος, ένας τέτοιος μόλις θεραπευτεί αμέσως θέλει να φάει, γιατί είναι εξαντλημένος ο οργανισμός, δεν μπορεί να φάει. Και πράγματι ο Κύριος έδωσε χαρά. Βλέπουμε, αγαπητοί μου, εδώ η γυναίκα αυτή 12 χρόνια έπασχε, το κοριτσάκι 12 χρόνια ήταν που πέθανε. Και δεν ξέρω τι συσχετισμός μπορεί να υπάρχει μεταξύ αυτών των 12. Πάντως και οι δύο περιπτώσεις πιστεύω προσαρμόζονται αρκετά εύκολα στην περίπτωση της ανθρωπότητας. Η αιμορροούσα ανθρωπότητα, η συγκύπτουσα ανθρωπότητα, η πεθαμένη ανθρωπότητα, ήρθε ο Χριστός και τη ζωοποίησε και τους έδωσε ζωή, θεραπεία, ανόρθωση και ευλογία μεγάλη. Αμήν. Κύριος να ευλογήσει.